pēdējos gados veselības aprūpē ir pasliktinājusies. Piemēram, sakarā celtniecība Paustradiņas slimnīcā, kur bija ļoti normāls korpus, bija aprīkots, viņu nojauca. Tagad ir stacionārs acu nodaļā, ja tur apmēram divas palātas, asaiņas vietas. Černobiļiešiem, lai apsekotos, viņiem ir jāgaida mēnešiem ilgi. Otrs sakarā likumu, nu ir bezmaksas medicīna, ja, bet reāli ambulatoriski, kas ir saistīts ar aparatūru izmeklējumai, tie ir mēnešiem ilgi, pat ir līdz gadam jāgaida, nu tas valsts kvotas jāmaksā tad var. Tātad medicīna mums ir kļuvusi par biznesu. Zāles ir dārgas un arvien paliek dārgākas. Mums jau tagad pagājuši 29 gadi, ja, un tā radiācija ir ietekmējusi, mums ir 3400 invalīdu. Ja. Pirmām kārtām veselības aprūpe mums neapmierina.